Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Peptides Made Simple Pocket Guide oleh Matthew Farahi ialah panduan ringkas dalam kategori kesihatan, pengoptimuman diri dan rujukan asas peptida. Buku ini ditujukan kepada pembaca yang mahu memahami titik mula penggunaan peptida tanpa perlu meneliti buku teknikal yang panjang. Berdasarkan maklumat penerbitan, Farahi memfokuskan 14 peptida yang lazim dibincangkan, lalu menyusunnya kepada 6 gabungan berasaskan matlamat. Panduan ini turut memasukkan helaian fakta peptida mengikut abjad dan 25 grafik reconstitution, iaitu proses melarutkan serbuk peptida beku kering sebelum digunakan dalam konteks yang sesuai. Tujuan utamanya bukan untuk menggantikan nasihat doktor atau protokol klinikal, tetapi untuk menjadikan istilah, pilihan dan pengiraan asas lebih mudah dirujuk. Dalam konteks pembaca Malaysia yang berdepan lambakan kandungan kesihatan di media sosial, pendekatan berbentuk poket ini berguna sebagai kerangka awal. Namun, peptida melibatkan risiko, status undang-undang dan kesesuaian individu yang berbeza. Jadi, maklumat buku perlu dinilai bersama panduan profesional kesihatan yang bertauliah. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, tumpuan kepada 14 peptida menjadikan skop asas lebih terkawal, nilai utama pocket guide terletak pada keputusan untuk mengecilkan skop. Berbanding cuba menghimpunkan semua bahan yang sering disebut dalam komuniti biohacking atau kecergasan, buku ini dikatakan memberi fokus kepada 14 peptida paling lazim. Bagi pembaca baru, batas ini penting kerana perbincangan peptida mudah menjadi bercelaru apabila nama bahan, tujuan, kaedah penggunaan dan dakwaan manfaat bercampur sekali. Skop kecil membolehkan pembaca mengenal pasti istilah penting terlebih dahulu sebelum membuat andaian bahawa semua peptida sesuai untuk semua orang. Pendekatan ini juga menunjukkan bahawa buku tersebut ialah panduan orientasi, bukannya ensiklopedia perubatan lengkap. Pembaca boleh menggunakan senarai terpilih itu untuk membina soalan yang lebih baik, contohnya tentang tujuan bahan tertentu, kekuatan bukti, kesan sampingan, interaksi ubat dan status kelulusannya. Ini lebih selamat daripada menjadikan senarai sebagai arahan penggunaan automatik. Dalam pasaran Malaysia, istilah peptida kadangkala dipromosikan bersama produk kecergasan, anti penuaan atau pemulihan tanpa konteks kawal selia yang cukup. Justeru, format terhad buku ini boleh membantu mengurangkan beban maklumat, tetapi ia bukan bukti bahawa sesuatu peptida selamat, sah digunakan atau tersedia secara sah. Pembaca masih perlu membezakan antara bahan penyelidikan, ubat yang diluluskan dan dakwaan pemasaran. Kedua, 6 gabungan berasaskan matlamat memudahkan pembaca menyusun keutamaan. Buku ini menyusun kandungan melalui 6 stacks atau gabungan peptida berasaskan matlamat. Dari sudut reka bentuk panduan, kaedah ini lebih praktikal daripada senarai A hingga Z semata-mata. Pembaca lazimnya bermula dengan persoalan fungsi seperti pemulihan fizikal, tenaga, fokus atau kesejahteraan umum, bukannya dengan pengetahuan nama molekul. Susunan mengikut matlamat membantu menghubungkan istilah teknikal kepada sebab seseorang mencari maklumat tersebut. Namun, kekuatan format ini datang bersama batas yang perlu difahami. Gabungan bahan bukan formula universal. Talas dan mengkian, lebihan, maklumat naik tinggi sesetanya muka rasi. Keperluan seseorang dipengaruhi oleh diagnosis, sejarah kesihatan, umur, ubat sedia ada, keadaan hormon, tahap latihan dan matlamat yang sebenar. Dua individu yang sama-sama mahu pulih selepas bersenam boleh mempunyai punca masalah yang amat berbeza, termasuk latihan berlebihan, kurang tidur, kecederaan, pemakanan tidak mencukupi atau penyakit yang belum dikenal pasti. Peptida tidak sepatutnya dijadikan jalan pintas untuk menutup punca tersebut. Oleh itu, nilai intelektual bahagian stacks adalah sebagai alat pemetaan awal. Ia membolehkan pembaca melihat bahawa pemilihan bahan perlu bermula dengan matlamat yang jelas dan bukan trend dalam amalan yang bertanggungjawab. Satu matlamat perlu diikuti dengan semakan bukti, pertimbangan risiko serta perbincangan dengan doktor atau ahli farmasi yang memahami sejarah perubatan individu. Ketiga, helaian fakta A hingga Z menyokong rujukan pantas, bukan pembelajaran mendalam. Maklumat promosi buku menyebut lebih 400 helaian fakta peptida yang disusun dari A hingga Z. Ciri ini membezakan pocket guide daripada buku kesihatan berbentuk naratif panjang. Helaian fakta sesuai untuk situasi apabila pembaca sudah menemui nama bahan tertentu dan mahu mendapatkan gambaran ringkas tanpa mencari dalam beberapa sumber yang berasingan. Susunan abjad juga menjadikan buku lebih hampir kepada alat rujukan meja berbanding bacaan dari muka surat pertama hingga terakhir. Kelebihan rujukan pantas ialah kecekapan, khususnya bagi pembaca yang tidak mempunyai latar belakang biokimia. Ia boleh mengurangkan kekeliruan antara nama peptida, singkatan dan istilah yang sering berubah mengikut komuniti dalam talian. Bagi pengamal kesihatan yang hanya mahu mengenal pasti konteks asas sesuatu istilah, Format padat ini juga boleh menjimatkan masa. Pada masa sama, helaian fakta tidak boleh menggantikan penilaian sumber primer, garis panduan klinikal atau maklumat produk yang sah. Ringkasan sentiasa berisiko menghilangkan nuansa, misalnya perbezaan antara kajian makmal, kajian haiwan dan bukti manusia. Ia juga mungkin tidak dapat menerangkan perubahan status regulatory antara negara. Pembaca di Malaysia khususnya perlu menyemak dengan pihak berkuasa seperti Kementerian Kesihatan Malaysia atau bahagian regulatory farmasi negara sebelum menganggap sesuatu bahan boleh diperoleh atau digunakan secara sah, maka helaian fakta paling berguna sebagai pintu masuk untuk semakan lanjut yang lebih teliti. Keempat, puncung pula grafik reconstitution memberi perhatian kepada langkah teknikal yang sering disalahfahami. Salah satu ciri yang paling ditekankan bagi Pocket Guide ialah 25 grafik reconstitution. Reconstitution merujuk kepada proses menyediakan bahan berbentuk serbuk beku kering dengan pelarut yang sesuai. Biasa sebenarnya sedot ia digunakan dalam konteks penyelidikan atau klinikal. Topik ini penting kerana kesilapan pada peringkat penyediaan boleh mengubah kepekatan, menjejaskan kestabilan bahan, menyebabkan pembaziran atau membawa risiko pencemaran. Dalam bahan kesihatan yang dibincangkan secara tidak formal di internet, langkah ini sering dipermudah secara berlebihan. Penggunaan grafik mempunyai kelebihan pendidikan yang jelas. Proses yang melibatkan isi padu, kepekatan, unit ukuran dan teknik pengendalian lebih mudah difahami secara visual berbanding hanya melalui perenggan teks. Bagi pembaca yang cenderung belajar secara praktikal, ilustrasi boleh membantu mereka menyedari bahawa pengiraan dan kebersihan bukan perkara sampingan. Walau begitu, visual dalam buku tidak boleh dianggap sebagai lesen untuk penyediaan sendiri. Teknik yang tepat bergantung pada bahan khusus, pelarut, arahan pengilang, keadaan penyimpanan, ketulenan produk dan standard kemandulan. Kesilapan unit atau pencampuran boleh membawa akibat yang serius, terutama jika bahan dimasukkan ke dalam tubuh. Di Malaysia, penggunaan bahan suntikan tanpa pengawasan profesional juga menimbulkan isu keselamatan dan peraturan. Justeru, sumbangan terbaik grafik ini ialah meningkatkan kesedaran tentang kerumitan reconstitution, bukan menggalakkan eksperimen kendiri. Akhir sekali, format pocket mengutamakan keputusan awal dalam bidang yang penuh dakwaan dan ketidakpastian. Farahi memposisikan pocket guide untuk orang yang tidak mahu membaca ratusan halaman sebelum memahami dari mana hendak bermula. Ini menjelaskan falsafah buku tersebut, iaitu mengutamakan kejelasan operasi. Ia cuba mengurangkan rasa buntu yang timbul daripada protokol bercanggah, jargon teknikal dan perbincangan panjang dalam komuniti peptida. Untuk pembaca yang baru mengenali bidang ini, buku ringkas boleh membantu memisahkan persoalan asas seperti apakah bahan yang sedang dibincangkan, matlamat apakah yang dikaitkan dengannya dan apakah langkah teknikal yang perlu difahami. Tetapi, kemudahan perlu diimbangi dengan tahap kerumitan sebenar bidang tersebut. Peptida bukan satu kategori yang seragam dari segi bukti, risiko, kualiti produk atau kelulusan perubatan. Ada bahan yang mungkin dikaji untuk tujuan tertentu. Tetapi kajian itu tidak semestinya membuktikan keberkesanan bagi tujuan lain yang dipromosikan. Tambahan pula, bahasa seperti pengoptimuman dan protokol peribadi boleh membuat pembaca menganggap hasilnya boleh diramal sedangkan respons biologi adalah sangat individu. Oleh sebab itu, format pocket paling berkesan apabila digunakan sebagai alat literasi bukan sebagai pengganti penilaian klinikal. Pembaca boleh menjadikannya senarai semak untuk menilai tuntutan, mengenal pasti perkara yang tidak diketahui dan berbincang dengan profesional. Pendekatan ini lebih munasabah daripada mencari jawapan segera melalui penjual atau kandungan media sosial. Kesimpulannya, Peptids Made Simple Pocket Guide paling sesuai untuk pembaca dewasa yang mahu pengenalan tersusun kepada perbincangan peptida, terutama mereka yang berasa keliru dengan istilah, pilihan bahan dan maklumat bercanggah dalam talian. Ia juga berpotensi berguna kepada pengamal kesihatan atau kecergasan yang mahu rujukan istilah asas dengan cepat, tetapi bukan sebagai sumber tunggal untuk membuat keputusan rawatan. Manfaat praktikalnya datang daripada format yang padat, pemilihan 14 peptida sebagai fokus awal. 6 teks mengikut matlamat, helaian fakta A hingga Z dan penekanan visual terhadap reconstitution. Ciri-ciri ini menjadikan maklumat lebih mudah dicapai berbanding manual teknikal yang panjang. Apa yang membezakannya daripada banyak buku dalam genre kesihatan alternatif dan biohacking ialah susunan yang jelas untuk penggunaan rujukan segera. Ia tidak cuba dipasarkan sebagai teks akademik menyeluruh dan kekuatannya memang pada pengurangan kerumitan untuk pembaca permulaan. Namun, batas itu juga perlu diterima dengan jujur. Ringkasan mudah tidak dapat menggantikan bukti klinikal, pemeriksaan diagnosis, standard farmasi atau nasihat doktor. Dakwaan tentang tenaga, pemulihan, fokus dan kesejahteraan perlu dibaca secara kritikal kerana tahap bukti dan risiko berbeza bagi setiap bahan serta tujuan. Bagi pembaca Malaysia, buku ini paling bernilai apabila digunakan untuk meningkatkan literasi dan menyediakan soalan yang tepat sebelum berbincang dengan profesional kesihatan. Semak status pendaftaran, keselamatan, sumber produk dan kesesuaian individu melalui saluran yang sah. Dengan penggunaan sebegitu, Pocket Guide berfungsi sebagai peta permulaan yang praktikal, bukan arahan kendiri yang muktamad. Jika anda ingin menyokong Matthew Farahi, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan post. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.